Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Κεφάλαιο πρώτο. Παιδικά και νεανικά χρόνια. Η οικογένειά του. Ο γέροντας Ιωσήφ γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1921 από γονείς αγρότες, την Ευγενία και τον Παντελεήμονα Παντέλα. Άνθρωποι ευσεβείς, συνηθισμένοι στον κόπο και τον μόχθο, δημιούργησαν μεγάλη οικογένεια που αποτελούνταν από 8 παιδιά, τον Σάβα, τη Μαρία, την Ευρυσθένη, την Σταυρούλα, τον Νικόλαο, τον Αργύρη, τον Σοκράτη και τον Γιώργιο. Έβδομος στην τάξη των αδελφών ήταν ο Σοκράτης, ο μετέπειτα γέροντας Ιωσήφ. Η οικογένεια περιλάμβανε ακόμα τον παππού και τη γιαγιά. Άσημοι ήταν οι γονείς και το μικρό χωριό του, η Δρούσα της επαρχίας Πάφου, στην Ίσο των Αγίων, Κύπρο. Αυτό που χαρακτήριζε τους ευσεβείς γονείς του και που πλούσια το μετέδωσαν σε όλα τα παιδιά τους ήταν η πίστη στον Χριστό και την παράδοση, η απλότητα, η ακεραιότητα των ηθών, η ευθύτητα, η τιμιότητα, η εργατικότητα, η ελεήμων διάθεση και η νοικοκυροσύνη. Εργάζονταν όλοι με θυσία και αγάπη, γι' αυτό αν και η οικογένεια ήταν πολυμελής, δεν τους έλειψαν ποτέ τα αγαθά. Δεν γνωρίζουμε πολλά περιστατικά από την εν κόσμο παιδική ζωή του γέροντος Ιωσήφ. Προκειμένου όμως να κατανοήσουμε την εν Θεώ μετέπειτα εξέλιξή του, θα περιγράψουμε όσα μας είναι γνωστά από την ζωή των συγγενών και της στενής του οικογένειας πριν αφιερωθεί στο Θεό με τη μοναχική του αποταγή. Ο παραδοσιακός ασκητικός ορθόδοξος τρόπος ζωής με τη βαθιά πίστη, τις νηστείες, τον εκκλησιασμό και την προσευχή κυριαρχούσε στην οικογένεια. Εξάλλου ο παππούς του από τη μητέρα του ήταν ο καλοκάγαθος και ευσεβέστατος ιερέας του χωριού, ο Παπαργύρης. Πιστός στηρητής των εντολών του Χριστού, μετέδωσε την παράδοση αυτή και στα παιδιά του. Η μητέρα του γέροντος, κόρη του Παπαργύρη, πάντοτε εργατική και σιωπηλή, δεν άφηνε ποτέ τις νηστείες, τις προσευχές και την ελεημοσύνη. Γι' αυτό και προς το τέλος της ζωής της χάρισε ο Θεός τη μοναχική κουρά. Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ την αναδέχθηκε ως μοναχός κατά την κουρά της στη μονή του Αγίου Γεωργίου του Αλαμάνου το 1963. Μετά από μερικούς μήνες κοιμήθηκε οσιακά. Η μητέρα του είχε τόση αγαθή διάθεση και ελεήμων καρδιά που όπως διηγείται ο γέροντας αλίμονό μας αν γυρνώντας από οποιαδήποτε συγκομιδή αγαθών από το αμπέλι, τους κήπους ή τα οποροφόρα δέντρα, το καλάθι πήγαινε στο σπίτι γεμάτο. Γινόταν αυστηρός έλεγχος. Ρωτούσε η μητέρα, άραγε δεν συνάντησες κανένα στο δρόμο για να του δώσεις κάτι ως ευλογία? Έτσι στιγμάτιζε το φύλαυτο και ασυμπαθές και προκαλούσε στα μικρά παιδιά της το αίσθημα της αγάπης και της συμπαθίας. Το ίδιο συνέβαινε και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Υπήρχε συνήθεια να σφάζουν τους χείρους και να παστώνουν το κρέας για όλη τη χρονιά. Πριν όμως γευτεί κάποιος από την οικογένεια το φαγητό, έπρεπε πρώτα τα παιδιά με τα χέρια τους να μοιράσουν από αυτό στις χείρες και τα ορφανά, στους γέροντες και τους ασθενείς του χωριού κατά τις ανάγκες τους. Ο πατέρας του ήταν πολύ ευσεβής. Ο πνευματικός της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, γέροντας Κυπριανός, είχε πει γι' αυτόν ότι είχε εντός του τον έλεγχο και την νηπτική φυλακή του νου και των αισθήσεων. Κοιμήθηκε την ημέρα της μνήμης του Αγίου Παντελεήμονος, το οποίο έφερε το όνομα, δείγμα και αυτό της ευάρεστης προς το Θεό ζωής του. τιμούσε τον Άγιό του και τον σεβόταν ιδιαίτερα. Αφού εκκλησιάστηκε την ημέρα της γιορτής του και κοινώνησε, επισκέφθηκε τα χωράφια και τα ζώα του. Γύρισε στο σπίτι, κάλεσε τα παιδιά του και τα αγκόνια του, τους ευχήθηκε να έχουν την ευλογία του Θεού στη ζωή τους, έστειλε το τελευταίο μήνυμα του στα παιδιά του στην Αμερική να μην ξεχνούν την ελληνική τους ταυτότητα και την χριστιανική τους ιδιότητα και έφυγε για τον ουρανό με ουσιακό και επιθυμητό από πολλούς τέλος. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ έλεγε «Ο Άγιος Παντελεήμονας είναι η βάση της οικογένειας μου. Όλη μας η ρίζα και η οικογένεια είναι αυτό το όνομα». Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη φιλόπονη και φίλεργη ζωή τους ήταν έντονη, χάριζε την ειρήνη, την ηλαρή χαρά και διάθεση σε όλη την οικογένεια. Οι ίδιοι δεν μπορούσαν να το ερμηνεύσουν επειδή ήταν ολιγογράμματοι ή και αγράμματοι. Βίωναν όμως την αγάπη μακριά από τη φιλαυτία, τη ζήλια, το φθόνο, τα κουτσομπολιά, την επιρμένη συμπεριφορά που προκαλεί ταραχές, θυμούς, οργές και μνησικακίες. Είχαν συνείδηση της δυστυχίας που προκαλεί η απόλαυση της ειδονής, της πρόσκαιρης αμαρτίας, την οποία αποστρέφεται το Άγιο Πνεύμα. Όταν ενεργείται η αμαρτία, αφήνει κενό τον άνθρωπο μέσα στο απέραντο σκότος του εγωισμού και της μοναξιάς του, προκαλώντας ταυτόχρονα στους εργάτες της που την αποδέχονται σαν φυσικό τρόπο ζωής πολλά μεγάλα και συντριπτικά αναπάντητα προς το Θεό ερωτήματα. Γεμίσαμε με θλίψεις. Τι τέλος πάντων θέλεις από εμάς? Δεν είσαι εσύ που δημιούργησες τη φύση? Ποιο είναι το δικό σου λάθος που μας βασανίζει? Αυτά τα ερωτήματα δεν υπήρχαν σε αυτούς που πατροπαράδοτα εφάρμοζαν τον λόγο του και γνώριζαν από την ενέργεια της στηρίσεως των θείων εντολών ότι «Ο Θεός αγάπη εστί». Τα προβλήματα των θλίψεων και της απογνώσεως και τα αναπάντητα ερωτηματικά δημιουργούνται εσωτερικά στον ίδιο τον άνθρωπο από την ενέργεια της αμαρτίας. Αυτή δεν επιτρέπει καν να εντοπίσει κάποιος ότι το πρόβλημα είναι αυτή η ίδια η αμαρτία και η υπερηφάνεια που την συνοδεύει εντός μας. Οι θείες του γέροντος Ιωσήφ ήταν απλές γυναίκες, γεμάτες πίστη και ευλάβεια. Ήταν αγράμματες, αλλά τηρούσαν τον νόμο του Πνεύματος που ήταν γραμμένος μέσα στην καρδιά τους. Πολλές φορές ο γέροντας μας διηγήθηκε σχετικά με τη θεία του Δέσποινα, θαυμάζοντας την παρησία της προς τον Θεό και την αγιότητά της. Ήταν τόσο αγράμματη που δεν ήξερε να προφέρει σωστά την επίκληση στην Αγία Τριάδα. Αντί του Πατρός, έλεγε του Πατρού. Διηγείται ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ. Στην οικογένεια μου μέσα, η θεία μου, η αδελφή της μητέρας μου, ήταν Αγία, έκανε θαύματα. Ναι, έκανε θαύματα. Δεν προσευχόταν στο Θεό να πει «Θεέ μου, σε παρακαλώ βοήθησε να γίνει καλά αυτός που με παρακαλάει». Όχι, τέτοια παρησία είχε, ήταν τόσο απλή, τόσο αθώα, τόσο αγαθή. Όπως λέει ο Χριστός μας, όποιος δεν δεχτεί την Βασιλεία των Ουρανών σαν πεδίο, δεν θα γίνει δεχτός. Αυτή η γυναίκα ήταν σε τέτοια κατάσταση. Της έφερναν τα μωρά, ψυχοραγούσαν. Φώναζαν οι μητέρες τους, έκλαιγαν. Πριν 100 χρόνια δεν είχε γιατρούς. «Ωι κόρη μου, μη φοβάσαι», της έλεγε. «Φέρτο, πού το έχεις το μωρό σου τώρα?» Και αμέσως, «Στ' όνομα του Πατρού και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν». Σηκωνόταν το μωρό και άρχιζε να κλαίει. Αυτό το έκανε και στα ζώα ακόμα. Επήγαινε άλλος και έλεγε, «Κύρα Δέσποινα, το βόδι μου θα ψοφήσει. Έπεσε κάτω και δεν τρώει και θα ψοφήσει. Πώς μπορώ να αγοράσω βόδι εγώ? Πώς θα σπείρω? Θα πεθάνουν τα παιδιά μου». «Μη φοβάσαι, παιδί μου, μη φοβάσαι, ο Θεός δεν αφήνει. Πού το έχεις, μακριά είναι?» «Όχι, να εδώ κοντά». Την έπαιρναν και πήγαινε εκεί. «Στ' όνομα του Πατρού και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αυτομάτως σηκωνόταν το ζώο, την αζόταν και άρχιζε να βόσκει. Δεν προσευχόταν καν, τέτοια παρησία είχε. Ήτανε αγράμματη, χείρα ήταν. Ένας απατεώνας κατόρθωσε και της τράβηξε όλη την περιουσία της. Οι χωριανοί δεν μπορούσαν να το υποφέρουν αυτό και την ανάγκασαν με το ζόρι να τον πάει στο δικαστήριο. Την πήραν και αυτήν. Την πήγαν στο δικαστήριο. Ο δικαστής μόλις την είδε της λέει: «Κυρά Δέσποινα, δεν θέλω να μου πεις τίποτε. Βάλε το χέρι σου εδώ και θα τον πιάσω αυτόν. Τον ξέρω ποιος είναι». Λέει: «Γιατί να το βάλω εκεί?» Της εξηγεί ότι εκεί είναι το Ευαγγέλιο και είναι όρκος. Η νομοθεσία λέει έτσι. Εμείς σαν δικαστές η δικαστική νομοθεσία είναι τούτη. Αν δεν γίνει όρκος δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε». «Μπα», του λέει, «πώς να ορκιστώ αφού είμαι χριστιανή?» Λέει τότε ο δικαστής ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. «Αποκλείεται», λέει, «να ορκιστώ. Χριστιανή να ορκιστώ εγώ? Δεν μας είπε ο Κυριός μας «μη ομώ σε όλος»?» Λέει: «Μα τότε θα τα χάσεις τα χωράφια. Ας τα χάσω». Τα έχασε λοιπόν και έφυγε. Τέτοια ακρίβεια είχε στη ζωή της. Αγράμματη ήταν. «Εαυτόν των προγόνων είμεθα απόγονη», δηλαδή όχι μόνο των Αγίων μας Πατέρων, αλλά και των φυσικών μας γεννητόρων. «Ο παππούς μου», συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, «85 ετών, είχε τέτοια αγάπη μέσα στο σπίτι με τη γιαγιά μου. Ήταν 85 ετών και τις μιλούσε σαν να ήταν η πρώτη εβδομάδα του γάμου τους. Και ήταν γέρος, παππούς, ούτε είχε αισθήσεις ούτε τίποτα. Είχε όμως τη θεϊκή αγάπη και έμαθε αυτό και σε εμάς, στην οικογένειά μας. Είμεθα με τους παππούδες περίπου 12 άτομα. Ουδέποτε στην οικογένειά μας ακούστηκε μια μικρή διαφωνία. Ήταν η ενότηση της αγάπης έτσι. Το είπα, να με συγχωρείτε, δεν περί αυτολογώ, αλλά για να καταλάβουμε τίνος είμεθα απόγονοι. Και εμείς πρέπει να παραδώσουμε στους ερχομένους απογόνους μας το ίδιο πράγμα. Να μεταδώσουμε τίνος και ποιοι είμεθα, από πού καταγόμεθα, ποια είναι η ιστορία μας», συνέχιζε ο γέροντας Ιωσήφ. Αυτό που επίσης προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η βαθιά επίγνωση και η συνείδηση του βάρους και του φρικαλαίου μολυσμού που προκαλεί στις ψυχές και στον περιβάλλοντα ακόμα χώρο η αμαρτία. Ο παππούς του γέροντος κάποτε επισκέφθηκε ένα από τα χωράφια του. Εκεί διαπίστωσε ότι κάποιο ζευγάρι αμάρτανε. Πράος, ταπεινός και φιλήσυχος όπως ήταν, δεν οργίστηκε, ούτε έλεγξε τους αμαρτάνοντας. Έφυγε όμως γεμάτος από οδύνη ψυχής. Χωρίς να αποκαλύψει ποιοι ήταν, είπε στη σύζυγό του βαθιά λυπημένος: «Θα φύγει η ευλογία του Θεού». Μόνο η προσευχόμενη και γεμάτη Άγιο Πνεύμα ψυχή μπορεί να αντιληφθεί την υπαρξιακή διάσταση που έχουν τα λόγια αυτά. Γνώριζαν οι απλοί αυτοί άνθρωποι ότι οι δωρές του Θεού είναι πλούσιες στην υλική και την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, όταν το Πνεύμα του Θεού ευαρεστείται στον τρόπο ζωής των δημιουργημάτων του. Αντιλαμβανόταν τα μεγαλειώδη λόγια του Θεού στον άνθρωπο, λόγια υψής της σημασίας, που οι σοφοί του κόσμου δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν τα αντιλαμβάνονται. «Άνθρωπος εν τιμίων, ου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Αυτοί οι άνθρωποι γνώριζαν ότι η νοερή χαρά και η αιώνια ευφροσύνη στον άνθρωπο προκαλείται από την εγκράτεια των ειδονών και την έλογη χρήση των υλικών αγαθών και των κάθε είδους επιθυμιών, διότι η χαρά του ανθρώπου προέρχεται από την ίδια τη μετοχή και υπαρξιακή γνώση των ιδιωτήτων του Θεού, που μεταμορφώνει μυστικά τον έσω άνθρωπο κατά τον υμνοδό, ή να σου δείξεις εμφανώς την απόρριτον δευτέραν κατάβαση, όπως ο ύψιστος Θεός οφθήσει εστός εν μέσω Θεών. Τώρα μεν μυστικά, κατά δε τη δεύτερη παρουσία του Χριστού, εποπτεύσομεν νοή θεότητα άειλων πατρός και πνεύματος εν ιό μονογενή απαστράπτουσαν. Ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε για τις αδελφές του ότι ήσαν πολύ όμορφες και παράλληλα σεμνές και φίλεργες κοπέλες. Προκειμένου να εκθιάσει την εδώ η οποία τις διέκρινε, μας έλεγε το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα. «Όταν ήθελαν να πάνε σε κάποιο σπίτι του χωριού, δεν πήγαιναν από τον κεντρικό δρόμο, ο οποίος ήταν και ο πιο σύντομος, για να μην περάσουν από το καφενείο που κάθονταν οι άντρες, αλλά από άλλο δρόμο, γύρω από το χωριό και μακρύτερο. Τις προέτρεπαν οι γονείς τους να μην κάνουν αυτό τον κόπο, γιατί στο καφενείο είναι οι θείοι τους και τα ξαδέλφια τους. Αυτές όμως δεν άλλαξαν ποτέ αυτή τη συνήθειά τους». Επίσης ο γέροντας έλεγε για τις αδελφές του ότι ουδέποτε γεύθηκαν κρασί. Την γεύση αυτή την γνώριζαν μόνο από τη Θεία Κοινωνία στην Εκκλησία. Το 1985, όταν η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ ήταν στη Νέα Σκήτη, κοιμήθηκε η μεγαλύτερη αδελφή του Ευρυσθένη. Αυτή μετά τη μητέρα του τον είχε μεγαλώσει. Θυμόταν ο γέροντας ότι μικρό παιδάκι τον μετέφερε στους ώμους της. Θυμόταν επίσης μια λεπτομέρεια από τη ζωή της που για οποιονδήποτε ίσως άλλο στην ηλικία αυτή θα έμενε απαρατήρητη. Κάποιος φθονερός άνθρωπος την κατέτρεχε πολύ και εκείνη έκανε μεγάλη υπομονή τηρώντας τις εντολές του Θεού και την αποφυγή της ανταπόδοσης του κακού. Σε μία όμως έξαρση του προβλήματός της, συνάντησε στο χωράφι του το ζώο του με το αλέτρι, ενώ αυτός απουσίαζε. Υπέκυψε προς στιγμή στον πειρασμό της εκδίκησης. Αφαίρεσε ένα μικρό ξύλο που χρησιμεύει σαν συνδετήρας για να συνδέει το αλέτρι με το ζώο, το πέταξε λίγο πιο εκεί και έφυγε. Μετά από αυτό, η Ευρυσθένη ήρθε σε συνέστηση και από τότε κάθε φορά που θυμόταν το γεγονός πενθούσε, μετανοώντας και δάκρυζε, γιατί υπέκυψε στον πειρασμό της εκδίκησης. Ιδιαίτερα αυτό το πένθος της μετανοίας και τα δάκρυα της κατανήξεως έγιναν αργότερα η επιστήμη του γέροντος, καθώς αυτά ανεβάζουν τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό. Ο γέροντας Ιωσήφ θυμόταν με ιδιαίτερη συγκίνηση την αγάπη που είχαν μεταξύ τους σαν αδέλφια στην οικογένεια του Παντέλα και της Ευγενίας, που δεν ήταν κάτι άλλο από την απομίμηση του σιωπηλού παραδείγματος της αγάπης που είχαν μεταξύ τους οι γονείς τους. Ενηλικιώθηκαν τα παιδιά και τότε τα 5 αγόρια παραιτήθηκαν όλα από το μερίδιο της πατρικής κληρονομιάς που τους ανήκε, σύμφωνα με τα ήθη της εποχής, αφήνοντάς τους τα 3 κορίτσια για να πρικιστούν καλύτερα. Επίσης ο γέροντας θυμόταν ότι τόση πολύ ήταν η αγάπη του προς τα αδέλφια του, που μια φορά σε παιδική ηλικία, εκεί που έπαιζε στα χωράφια, βρήκε ένα χρυσό νόμισμα. Προτού το καθαρίσει από τα χώματα και δει τι ακριβώς ήταν, έτρεξε αμέσως και το πρόσφερε στην αδελφούλα του για να το καθαρίσει αυτή και να γίνει δικό της, αφού στη συνέχεια όχι μόνο δεν το ζήτησε, αλλά ούτε άφησε το λογισμό του να σκεφτεί ότι αυτός το βρήκε και του ανήκε. Από τον γέροντα επίσης μάθαμε ότι ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Σάβας, ήταν άνθρωπος ιδιαίτερα μεγάλης σωματικής δύναμης, έξυπνος, δραστήριος και πολύ επιδέξιος για οποιαδήποτε εργασία. Παράλληλα όμως είχε αγαθότατη ψυχή, τιμιότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα. Όταν ανδρώθηκε, αποφάσισε να μεταναστεύσει στην Αμερική για ένα καλύτερο μέλλον. Ακριβώς στην παραμονή της αναχωρήσεώς του, θυμήθηκε ότι είχε υποσχεθεί σε μια ηλικιωμένη γυναίκα γειτόνισσα του χωριού, που τον παρακάλεσε σχετικά, ότι θα της μπόλιαζε, χωρίς βέβαια αμοιβή, λίγα δεντράκια που είχε. Τότε άφησε ό,τι προετοιμασίες έκανε για το ταξίδι της επομένης ημέρας και ξεκίνησε με τα πόδια 3 ώρες δρόμο μόνο για να πάει. Έτσι μπόλιασε τα δεντράκια της γιαγιάς, διότι όπως έλεγε, έδωσε υπόσχεση και δεν μπορούσε να μην είναι συνεπής. Στην Φλόριδα της Αμερικής που ζούσε αργότερα εργαζόμενος δραστήρια και με τιμιότητα, πρόκοψε οικονομικά και με δική του πρωτοβουλία έφτιαξε μια μικρή συνοικία με άλλους Κυπρίους και την ονόμασε Cyprus Village. Ο μικρότερος του αδελφός, ο Γιώργιος, και αυτός μετανάστης στην Αμερική, μετά την συνταξιοδότησή του, βιώνοντας την παντροπαράδοτη ευσέβεια, έγινε άμισθος νεοκόρος στην εκκλησία που έχτισε μαζί με άλλους ομογενείς στην πόλη που διέμενε. Το 1993 συναντήθηκε στη Μονή Βατοπεδίου με τον γέροντα Ιωσήφ μετά από 30 ολόκληρα χρόνια. Η προηγούμενη συνάντησή τους ήταν το 1963 στην Κύπρο, όταν ο γέροντας Ιωσήφ είχε πάει για τη μοναχική κουρά της μητέρας τους. Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Παιδικά και νεανικά χρόνια». Η μητέρα του γέροντος μας Ιωσήφ, όταν ήταν στον 7ο μήνα εγκυμοσύνη στο γέροντα, επισκέφτηκε το μοναστήρι των Αγίων Αργύρων της Γιόλου, κατά την Πανήγυρη, την 1η Ιουλίου 1921 στη μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων. Ξαφνικά αισθάνθηκε πόνου στο κετού. Δεν ήταν κάτι φυσικό. Προέκυψε από το πολύ ωροκουραστικό ταξίδι με τα ζώα για να παρευρεθεί στην πανήγυρη της Μονής. Ο Σωκράτης γεννήθηκε πρόωρα κατά τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της και δεν ήταν εύκολο να καταλάβουν αν ζει. Η μητέρα του ήταν βέβαιη ότι το παιδάκι ήταν νεκρό, αλλά η θεία του γέροντος, παρακολουθώντας προσεκτικά το μωρό που χωρούσε στην παλάμη της, διαπίστωσε ότι άρχισε να κινείται. «Ευγενία, ζει!» είπε με χαρά η θεία του Σωκράτη. Έτσι ξεκίνησε την πρόσκαιρη αυτή ζωή με δυσκολίες ο μικρός, αφού και για να τραφεί ακόμα έπρεπε να θυλάζει από μια γειτόνισσα, γιατί λόγω του πρόωρου το κετού η μητέρα του δεν είχε γάλα. Αργότερα ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ έβρισκε αιτία αυτομεμψίας και από αυτήν τη γέννησή του, λέγοντας ότι αυτός είναι ένα έκτρωμα που έζησε μόνο και μόνο από το απερίγραπτο έλεος του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο ανταπέδιδε μία ακόμα τεράστια ευεργεσία και ευχαριστία σε Αυτόν που του χάρισε την ευλογία της ζωής. Στην ειλικρινή αγάπη της οικογενείας, στην Ήπεθρο, στις αγροτικές εργασίες, στο περιβάλλον της πατροπαράδοτης Ευσέβειας, μεγάλωσε ο μικρός Σωκράτης. Δυστυχώς το σχολείο πήγε μόνο 3 χρόνια και μόνο το χειμώνα, επειδή το φθινόπωρο και την άνοιξη έπρεπε να είναι κοντά στον πατέρα του και να εργάζεται μαζί του στα χωράφια και τα ζώα. Ήταν εκφύσεως πολύ ευφυής και είχε τη δυνατότητα να μαθαίνει τα μαθήματά του μόνο από την παράδοση του δασκάλου στο σχολείο. Σε κάθε όμως περίπτωση δεν είχε καν χρόνο να διαβάζει στο σπίτι του, αφού από πολύ μικρός εργαζόταν. Το καλοκαίρι στις Ανοβρίες μετακόμιζε ο πατέρας του με το πίμνιό τους στην περιοχή του Ακάμα, όπου υπήρχε νερό σε διάφορες μικρές λιμνούλες και ο μικρός απολάμβανε τη φύση παίζοντας ξέγνιαστα στα νερά. Αυτή ήταν η καθημερινότητα του μικρού Σωκράτη έως τα χρόνια της εφηβείας του, περίπου 15 ετών. Το 1935 τα μεγαλύτερα αδέλφια του γέροντος βρίσκονταν εργαζόμενοι στην Αμερική, προκειμένου να δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες, το δικό τους μέλλον. Είχαν ήδη προκόψει οικονομικά στο Μαϊάμι και στη Φλόριδα της Αμερικής. Δεν ξεχνούσαν όμως την οικογένειά τους, ούτε και τον έφηβο τότε Σωκράτη, για το μέλλον του οποίου έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σχεδίαζαν μάλιστα και τη δική του αποκατάσταση στην Αμερική. Το όνειρό τους ήταν να σπουδάσει σε δραματική σχολή. Γνώριζαν ότι, αν και δεν είχε σπουδάσει στην Κύπρο, ήταν όμως πολύ έξυπνος, δραστήριος, ευχάριστος στην παρουσία του και εύθυμος. Άνοιγε για τον Σωκράτη μια ευκαιρία για λαμπρή σταδιοδρομία. Εκείνη την περίοδο η Κύπρος ήταν υπό αγγλική κατοχή. Οι αιτήσεις των Κυπρίων προς την αγγλική ηγεσία για μετανάστευση, για ένα καλύτερο μέλλον, ήταν πάρα πολλές. Γι' αυτό οι Άγγλοι είχαν επιβάλει περιορισμό στις μεταναστεύσεις. Η φυσική σειρά του Σωκράτη για εξασφάλιση της άδειας μετανάστευσης, σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής της, ήταν μετά από 10 χρόνια. Εξαίρεση γινόταν, πάλι σύμφωνα με τον νόμο, και διδόταν άμεση άδεια, αν πληρωνόταν ένα υπέρογκο ποσό. Για τα τότε δεδομένα σε μεταλλικά δολάρια, ελάχιστοι μπορούσαν να πληρώσουν αυτό το ποσό. Οι αδελφοί του όμως, που τον αγαπούσαν πολύ, χωρίς δεύτερη σκέψη, κατέβαλαν τα απαιτούμενα χρήματα με τις οικονομίες που είχαν από τις εργασίες του στην Αμερική και του εξασφάλισαν την άδεια μετανάστευσης το ίδιο έτος. Στο χαρακτήρα του ο μικρός Σωκράτης ήταν φύση αγαθός και ευαίσθητος. Οι δραστηριότητες, η αγάπη και η θυσία, όσο κόπο κι αν είχαν, τον ήλκαιαν. Αντίθετα, η υπεροψία, το μίσος, η κακία τον αποθούσαν. Το οικογενειακό του περιβάλλον τον βοήθησε επίσης να αποκτήσει φυσική σύνεση, φρόνηση και ωριμότητα που τον χαρακτήριζαν σε όλη του τη ζωή. Καμία σαρκική αμαρτία δεν εχμαλώτησε την παιδική του ψυχή. Τα πρότυπα των νέων την εποχή εκείνη ήταν τελείως διαφορετικά από τη σύγχρονη. Στην πόλη της Πάφου. Πλησίαζε ο καιρός που ο Σωκράτης θα έφευγε για την Αμερική. Παρελπίδα όμως τα πράγματα πήραν διαφορετικό δρόμο, σίγουρα διότι ουχή του ανθρώπου η οδός αυτού. Ο μικρός Σωκράτης, αν και η παιδεία του ήταν ελάχιστη, ήταν οξύνους και ευγενής. Σκέφτηκε πως πριν πάει στην Αμερική, που οι άνθρωποι είναι πολιτισμένοι, να πάει πρώτα σε μια κοντινή πόλη όπου υπήρχαν μεγάλα καταστήματα, να εργαστεί για να αποκτήσει τη συνήθεια των αστών, αφού αυτός ήταν μέχρι στιγμής αγροτόπεδο, και να καλλιεργηθεί όπως νόμιζε. Έτσι κατέληξε να εργάζεται σκληρά σε ένα μεγάλο κατάστημα υφασμάτων. Τα αφεντικά του, όπως είχαν συμφωνήσει, θα τον πλήρωναν με τον μήνα, ενώ δεν θα τους εξυπηρετούσε σε άλλες εργασίες της οικογένειας του, δηλαδή στις αγροτικές δουλειές που είχαν. Παρά τη συμφωνία όμως, και παρόλο που εργαζόταν σκληρά από το πρωί ως το βράδυ, ακόμα και σε αγροτικές εργασίες, του στερούσαν τον δίκαιο μισθό του. Ο Σωκράτης ήταν πολύ στενοχωρημένος από αυτή την κατάσταση, διότι δεν είχε να στείλει τίποτα σαν μισθό στους γονείς του. Έτσι με το παιδικό του μυαλό έκρινε πως είναι δίκαιο να στείλει στους γονείς του κάποια υφάσματα από το κατάστημα που εργαζόταν αντί για μισθό, μια που τα αφεντικά του τον στερούσαν. Δεν άργησαν όμως τα αφεντικά του να τον καταλάβουν και η βαριά κατηγορία του κλέφτη βάρινε τη ψυχή του φιλότιμου Σωκράτη που από μικρός ζούσε μέσα στην αγάπη. Τώρα είχε να αντιμετωπίσει το πνεύμα του κόσμου της αδικίας για πρώτη φορά. «Πράγματι», μας έλεγε ο ίδιος, «έμαθα αμέσως τι με περίμενε στην κοινωνία και γενικότερα στη ζωή αυτή και τι θα είχα να αντιμετωπίσω στο μέλλον. Προβληματίστηκα φοβερά και η σκέψη της κοσμικής ζωής άρχισε να με αποθεί». Η αίσθηση της ματαιότητας των ανθρωπίνων πραγμάτων πλημμύριζε τις πνευματικές του αισθήσεις σε τέτοια ένταση που έσβησε κάθε επιθυμία για οποιαδήποτε δραστηριότητα στον μάταιο τούτο κόσμο. Έννοιες όπως η ματαιότητα των προσκέρων, που πολλοί άνθρωποι ελάχιστα συλλογίζονται, μετέφεραν τον Σωκράτη, παρά το νεαρό της ηλικίας του, σε άλλη διάσταση. Τα προφητικά λόγια που άκουγε να ψάλουν στην εκκλησία αντιχούσαν και επιδρούσαν υπαρξιακώς στον εσωτερικό του άνθρωπο. «Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού». Και επίσης, «Άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, η μέρε αυτού όσοι σκιά παράγουσιν». Είδε τον ζώντα Κύριο. Ο Σωκράτης ήταν 15 χρόνων, όταν ο Θεός μέσα από την άρετη πρόνοιά του τον οδήγησε υπερφυσικά στην χαρισματική μεγάλη απόγνωση και το κενό που αισθάνεται ο άνθρωπος μπροστά στην ματαιότητα του κόσμου και τον θάνατο. Ήταν βυθισμένος σε αυτό το απόλυτο, σκοτεινό και θλιβερό κενό όταν συνέβη σε αυτόν να δει τον ζώντα Κύριο και να βιώσει αυτό που πολλοί επιθυμούν, αλλά συμβαίνει σε λίγους. Μετά την παρακολούθηση ενός ντοκιμαντέρ με σκηνές από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Μικρασιατική Καταστροφή, που προβαλόταν σε τότε περιεδεύοντα κινηματογράφο της πόλης της Πάφου, αισθάνθηκε ο γέροντας Ιωσήφ ως τα μύχια της υπάρξεώς του ένα τεράστιο κενό. Όλα τα νεανικά ονειροπολήματα τον οδηγούσαν αντί σε εφορία σε μια βαθιά αίσθηση νεκρώσεως των προσκέρων. Η χαρισματική μνήμη του θανάτου τον είχε επισκιάσει. Στεκόταν μόνος σε ένα ύψωμα στην πόλη της Πάφου την βραδινή εκείνη ώρα, όταν ξαφνικά τον επισκέφθηκε ένα υπερκόσμιο ηλαρό φως και αναζωγόνησε τα αισθητήρια της πληγωμένης από τη θλίψη ψυχής του. Μέσα στο φως αυτό πρόβαλε η ειρηνική, παρακλητική και γεμάτη αγάπη μορφή του Κυρίου. εμφανίστηκε σε αυτόν ο ίδιος ο Χριστός και του είπε «Σοκράτη, γι' αυτό έπλασα τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι αθάνατος». Το τεράστιο κενό εξαφανίστηκε μετά από αυτήν την αποκάλυψη και εσωτερική πληροφορία. Ταυτόχρονα δόθηκε στο μικρό Σοκράτη η εμπειρική γνώση για ποιο λόγο ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. «Ο άνθρωπος είναι αθάνατος, Υιός Θεού». Το πράο και γλυκύτατο βλέμμα του Χριστού έδωσε νέα πνοή και έμπνευση στη ψυχή του και η υπερκόσμια φωνή του αντίχησε αρμονικά και επιβλητικά, εσωτερικά και εξωτερικά, με υπέρλογο τρόπο σε όλη την ύπαρξή του. Τα λόγια αυτά εισήλθαν στην καρδιά του Σοκράτη ως βιαία πνοή. Μεταμόρφωσαν την εσωτερική του ύπαρξη, γέμισαν την καρδιά του με φως από τη θεϊκή εκείνη φωτιά που έκαιγε την καρδιά του Λουκά και του Κλεόπα, καθώς βαδίζοντας προς Εμαούς τους μιλούσε ο Κύριος εν εταίρα μορφή. Το κενό, η νέκρωση και η θλίψη του εξαφανίστηκαν. Η καρδιά του Σοκράτη, καθώς ο Κύριος δεν φαινόταν πλέον, πληγώθηκε με την ακόρεστη επιθυμία να αφήσει τα πάντα και να παραμείνει κοντά του, να μην χάσει την εμπειρία του Αναστάντος Χριστού που βίωσε. Τα λόγια του Χριστού χαράχτηκαν βαθιά στην καρδιά του και όταν μετά από πολλά χρόνια διηγήθηκε το γεγονός σε λίγους μαθητές του, όπως ο ίδιος χαρακτήριζε τους υποτακτικούς του, θυμόταν και επαναλάμβανε ακριβώς αυτά τα ίδια. «Σοκράτη, γι' αυτό έπλασα τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Όπως απρόσμενα και παράδοξα εμφανίστηκε ο Κύριος, έτσι και έφυγε. Μόνο που πλέον στην ψυχή του Σοκράτη άλλαξαν όλα. Η ύπαρξή του ελκύστηκε από εκείνον. Η αγάπη του πλήγωσε τη ψυχή του. Η βαθιά ειρήνη και η υπερκόσμια χαρά διέλυσαν το σκότος της βαριάς αθυμίας και της νεκρόσεως. Η ζωή αποκτούσε με την παρουσία του άλλη διάσταση. Ήταν φυσικό πλέον να αναζητά τον Κύριο. Αυτός είναι ο λόγος που αργότερα επαναλάμβανε συνεχώς ότι σκοπός του ανθρώπου είναι να νικήσει τον θάνατο. Στο υπερκόσμιο και σπάνιο εκείνο γεγονός της εμφανίσεως του Κυρίου, διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος μεταβαίνει κατ' ενέργεια εκ του θανάτου εις τη ζωή. Καταλάβαινε ότι έπρεπε να αφιερωθεί σε εκείνον. Δεν γνώριζε όμως ακόμα τίποτε για τη μοναχική ζωή, ούτε πού και πώς να αφιερωθεί στο Χριστό. Οι συγγενείς του ετοίμαζαν γι' αυτόν με χαρά την αναχώρησή του στην Αμερική για τη νέα σταδιοδρομία του. Τα ονειροπολήματα μιας επιτυχημένης ζωής, γεμάτης υλικές απολαύσεις, με ένα αναγνωρισμένο επάγγελμα, ποθητό για κάθε νέο, σήμαιναν κάτι πολύ εξαιρετικό. Και βέβαια αυτό που όλοι αναζητούν για τους δικούς τους, κοινωνική αναγνώριση και επιτυχία. Όμως, για το Σοκράτη, μετά την εμφάνιση του Κυρίου, όλα άλλαξαν. Η αίσθηση της ματαιότητας του κόσμου έσβησε μέσα του κάθε κοσμική επιθυμία. Η ανάμνηση της γλυκυτάτης μορφής του Κυρίου, που γνώρισε εμπειρικά, τον οδηγούσε σε ένα και μοναδικό δρόμο, να αφιερωθεί στον Χριστό. Σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Σοκράτης αντιλήφθηκε με όλη του την ύπαρξη, όταν είδε τον Θεάνθρωπο Κύριο, ότι μόνο οι μέτοχοι του Θείου Φωτός βλέπουν και αντιλαμβάνονται την υπερηφάνεια και την εν γένει αμαρτία ως έσχατη διαστροφή, ως προετοιμασία μέσα στο χρόνο για το βασίλειο της αιωνίου κολάσεως, όπως έγραφε και ο ίδιος αργότερα. Το γεγονός της εμφανίσεως του Κυρίου σε αυτούς, που η Θεία Χάρης γνωρίζει ότι με υπερβολικό πόθο και ζήλο θα αμφιερώσουν τη ζωή τους στην αναζήτησή της, δεν το συναντούμε για πρώτη φορά. Και άλλοι νεότεροι γέροντες είχαν ανάλογη εμφάνιση του Χριστού, όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Γέροντας Αβέρκιος ο Νεοσκητιώτης, ο Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης. είτε στην αρχή της πνευματικής του ζωής, είτε αργότερα. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε βασικό σταθμό και πηγή εμπνεύσεως για όλη τη μετέπειτα ζωή τους. Ο γέροντας Σοφρόνιος, σχολιάζοντας την περίπτωση του Αγίου Σεραφείμ και του Αγίου Σιλωανού, λέει ότι «η μακρά πείρα της Εκκλησίας έδειξε ότι παρόμοιες περιπτώσεις είναι πολύ σπάνιες στην ιστορία». Ίσως γιατί δεν υπάρχει οδυνηρότερη ασκητική οδός από αυτήν που ακολουθούν όσοι είδαν τον Χριστό ήδη από την αρχή της πορείας τους. Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε αργότερα «Κανείς δεν γίνεται τυχαία μοναχός. Ακούσαμε τις φωνές του Κυρίου δια του ακολούθημη». Τόνιζε επίσης ότι ο λόγος του Κυρίου «Ουδείς δύναται ελθύν πρόσμε εάν μη ο πατήρο πέμψαν με ελκύσει αυτόν» αναφέρεται στην κλίση του μοναχισμού. Ερμήνευε ο γέροντας ότι ο Χριστός δεν μας κάλεσε απλώς, αλλά μας ήλκησε, και αυτό είναι το γεγονός που βεβαιώνει την απόλυτη επιτυχία και επίτευξη του σκοπού της κλίσεώς μας στη μοναχική ζωή, στην υιοθεσία και την αιωνιότητα. Έλεγε χαρακτηριστικά για αυτήν την κλίση. Με την εκδήλωση της Θείας Βουλήσεως συγκινούνται οι ουρανοί, τα χερουβίμ δορίζουν την σύνεση, τα φλογερά σεραφείμ δορίζουν το φως, τη φλόγα, τον θείο πόθο, οι δυνάμεις και οι άλλες αγγελικές τάξεις, τη δύναμη και όλες τις άλλες ενέργειες που χρειάζονται προκειμένου να τελεσιουργηθεί το άρρητο μυστήριο της κλίσεως του ανθρώπου στη μοναχική ζωή με στόχο και σκοπό την υιοθεσία. Μετά τη θεία εκείνη όραση, σκεπτικός, στραμμένος στον εαυτό του, ο Σοκράτης πήγε στη μητέρα του και της είπε ότι δεν θα πάει στην Αμερική. Πήγαινε και ψάρευε στον ακάμα μόνος του. Του άρεσε να είναι μόνος, να είναι σε μια μοναξιά, χωρίς να γνωρίζει κάτι συγκεκριμένο για τη μοναχική ζωή. Κάποιες ομάδες γνωστών και φίλων πήγαν για προσκύνημα στο ακροτήρι του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία και τον πήρα μαζί τους. Ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε για αυτό το προσκύνημα «Δεν γνώριζα τότε ότι εκεί είναι προσκύνημα και πήγα μαζί τους, γιατί νόμιζα ότι μπορώ εκεί να αφιερωθώ. Ένιωθα μέσα μου μεγάλη πνευματική έλξη και εκεί έμαθα για πρώτη φορά ότι μπορεί κάποιος να αφιερωθεί στο Θεό. Η έλξη αυτή μέσα μου ήταν ακατανίκητη, αλλά δεν γνώριζα τι ακριβώς ήταν αυτό που ζητούσα». Έτσι, μετά από συζητήσεις, διάφοροι γνωστοί μου εξήγησαν ότι αυτό που ζητώ είναι μάλλον η μοναχική ζωή, για την οποία με παρότριναν να επισκεφτώ την Ιερά Μονή Σταυροβουνίου, όπου τότε άκμαζε ως κοινόβιο με πολλούς και σεβαστούς αδελφούς. Μερικοί από αυτούς είχαν ασκηθεί και στο Άγιο Όρος, όπως και ο μετέπειτα πνευματικός μου, γέροντας Κυπριανός.
Μακάριος ανήρος σου και πορεύει. Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.